Кожен раз передача «Запилена святість» виникає як відповідь моєму, Олексія Погорєлова, небажанню читати Біблію. Власне, це головна причина її появи в ефірі. Якщо маєте подібний клопіт, приєднуйтеся до мене, вашого співбрата по нещастю і по лінивству. Витягайте свої біблії із запилених полиць. Може, щось з цього вийде. А, забув привітатися. Слава Ісусу Христу! А ми будемо продовжувати історію Йосипа Єгипетського. В попередній передачі ми говорили про його дитинство. Сьогодні ми простежимо його життєвий шлях на чужині в Єгипті. Брати продають його в рабство, його господарем стає єгипетський вельможа Потіфар, начальник тілохранителів фараона. Кмітливий і гарний хлопець навіть у рабстві торує собі шлях нагору і невдовзі стає начальником дому Потіфара, другим після нього самого. І все складається хоч і на чужині, але безхмарно. Але дружина Потіфара, господиня дому, починає домагатися молодого раба. Критична ситуація. Йосипу нікуди діватися, він тікає, але його одежа залишається в руках господині. Вона підступно звинувачує Йосипа в намаганні її зґвалтувати. Тюрма. У в'язниці Йосип також виділяється серед інших, і начальник в'язниці робить його своїм помічником. Йосип прислуговує єгипетським вельможам, які потрапили у немилість до фараона, виночерпію та хлібодару. І тут, як промінчик, трапляється неймовірне. Обом сатрапам сниться дивні сни. Не знаходиться нікого, хто би міг би правильно трактувати їх. А Йосип ще з дитинства визначався дивовижним даром від Бога розуміти сни. Пізніше, коли виночерпій вийшов з в'язниці, згідно з пророкуванням Йосипа, він пригадує про нього, коли фараону сниться сон, який ніхто не може зрозуміти. Йосип пояснює значення сну фараона. Вражений мудрістю Йосипа, фараон призначає його другим після самого себе. Тут в історії Йосипа наступає розв'язка. Згідно з цими фараоновими снами в країні 7 років час плодовитості, а потім 7 років голоду. Йосип про все подбав, і коли в інших країнах настав голод, Єгипет продає збіжжя. Про це дізнається Яків та його сини, що конають з голоду. Вони приходять до Йосипа, не пізнають його, звичайно. Далі цікава, інтригуюча і повна різних перипетій історія. Йосип розкриває себе врешті-решт братам, запрошує їх разом з батьком переселитися в Єгипет, де їм виділяють найкращу землю Гесем. В поважному віці, оточений авторитетом серед єгиптян і юдеїв, Йосип помирає. Ось такий хеппі-енд, а історія про Йосипа вмістилася в триххвилинну оповідь. Спробуємо в ній дещо розібратися. Просимо Духа Святого, щоб у світлі Божого Слова він показував нам історію нашого життя. Готові до цього? Ну, тоді поїхали. Фрагмент за фрагментом будемо розглядати життя Йосипа в домі Потіфара, у в'язниці, у фараоновому палаці, в колі братів. Розпочнемо з першого вірша 39-го розділу книги «Буття». Йосипа ж приведено в Єгипет, де купив його Потіфар, двірський вельможа фараона, начальник вартових єгиптянин у ізмаїльтян, що привели його туди. Господь був з Йосипом, і щастило йому у всьому. Він був у домі свого пана єгиптянина. Бачив же його пан, що Господь був з ним, і що щастив йому Господь у всьому, що робив. Тож Йосип знайшов ласку в очах свого пана і слугував йому, і цей наставив його над своїм домом, і все, що мав, дав йому в руки. Цей фрагмент говорить нам, що за вірність людини Бог відповідає своєю вірністю. Але давайте зупинимося на цьому фрагменті і подивимося уважніше. Потіфар – це ім'я перекладається як «посвячений сонцю». Тобто цей заможний повновладний вельможа, цей начальник тілохранителів фараона, був ревним язичником, що був посвячений Богу Сонця, якого дуже шанували в Єгипті. Так важко нам свідчити свою віру у набагато більш комфортних умовах, а ми цього не робимо. Йосип не боявся свідчити про свою віру, будучи рабом язичника в язичницькій державі. Тут варто зупинитися. Справа в тім, що це в наш час толерантний, а загалом байдужий до справ віри. Можна спокійно бути християнином, якщо, звичайно, нікого не дратуєш виявами своєї віри. Ми спокійно спілкуємося з атеїстами, буддистами. Цивілізація та толерантність. А раніше справа релігії, яким богам поклоняєшся, була важливою, життєво важливою справою. І Йосип, який і так був рабом, залишаючись вірним Богу, ставив себе просто в нестерпне становище. Він був рабом, так, але ж був настільки молодою людиною, йому було всього лише 17 років. Про таких, кажемо, у нього все життя попереду. Щоб хоч якось адаптуватися, Йосип мав би покинути свого Бога і прийняти язичницьких богів, щоби бодай вижити. В 17-річному віці Йосип перекреслює себе, щоби залишитися вірним своєму Богові. Він себе просто прирікає на загибель, залишаючись вірним Богові і не стаючи язичником. Герой, скажемо ми, так. Як нам бракує сміливості в демократичній, віротерпимій країні сказати на повний голос «Я віруючий, я католик». Так, бракує. Якщо ти бачиш себе в цій поставі, попросив Бога сміливості та вірності йому, і коли трапиться ситуація, в якій ти, звичайно, відмовчуєшся, встань і скажи. Йосип дійсно герой. Але я вірю, що саме через те, що Йосип поставив себе в нестерпну ситуацію, свідомо прирік себе на смерть саме завдяки цьому, він не просто вижив, але і отримав всі благословення аж до другого місця після фараона в імперії. Воістину, хто відречеться себе заради Євангелія, той погубить душу свою. Перепрошую, хто не відречеться себе заради Євангелія, той погубить душу свою. А хто відречеться, той врятує душу свою. Але я ще маю це довести. Для початку скажемо, що Єгипет тих часів був рабовласницькою імперією. А раб в тодішній період історії не вважався людиною у строгому розумінні цього слова. Це було знаряддя праці. Говорячи знаряддя. Я абсолютно серйозно зараз. А у вельможі рівня Потіфара було неймовірно багато рабів. Він міг би просто не помітити Йосипа серед інших, але помітив. Додамо, що з пізнішого тексту ми довідаємося, що Потіфар взагалі не знав, що відбувається в його домі. Можливо, заклопотаний у справах служби фараону, він зрідко бував вдома. Це ще більше ускладнювало можливість помітити Йосипа. Другий момент полягає в тому, що Йосип – представник кочових племен, кочового племені, яке мешкало на північний схід від Єгипту, був в очах будь-якого єгиптянина, навіть раба єгиптянина, нижчою істотою. Чому? Бо ці дикі кочові племена в порівнянні з вершиною тодішньої цивілізації Єгиптом були просто варварами. В цей історичний період вказані племена, до яких належав Йосип, здійснювали грабіжницькі напади на багатющий Єгипет. Тому в очах будь-якого єгиптянина Йосип був річчю, дикуном, ворогом, а тим паче в очах великого вельможі був просто порохом. Тому, знову ж таки, дивним є те, що Потіфар помітив Йосипа. І тут маємо уточнити, що Потіфар навіть не Йосипа помітив. А те, говорить писання, що йому у всьому щастило. Як же сильно має щастити цьому безправному рабові, говорячому знаряддю, дикуну, ворогу, щоби господар, який повновладний, та ще й посвячений іншому Богу, пригадаємо, що Потіфар означає «посвячений сонцю», помітив дію іншого Бога. І ще пояснимо, в стародавні часи у всіх племен і всіх людей були свої боги. І сила тих богів вимірювалася тим, як щастила тому, хто поклоняється цьому богові. Тобто, якщо Йосип раб, а Потіфар господар, якщо Бог Йосипа допустив, щоби він став рабом, це автоматично мало би означати, що Бог Потіфара сильніший. Тому мало би відбуватися щось неймовірне в тому місці, де біблійний автор скромно пише «щастило у всьому». Пізніше ми прочитаємо, що навіть все в домі Потіфара було благословенне задля Йосипа, який був вірним Богові. А тепер давайте повернемося до нашого твердження. Якби Йосип не перекреслив своє життя вірністю Богу своїх батьків, він би нічого не мав. Потіфар помітив не самого Йосипа, а Бога, який так сильно діяв в житті молодого єврейського раба. Якби Йосип подумав, що вигідніше було би відмовитися від своєї віри, щоб догодити господарю, прийняти культ сонця, то Господь не міг би проявити себе щедрим потоком благословень в житті Йосипа та в усьому домі Потіфара. Саме тому ця ситуація так споріднена зі словами Ісуса: «Хто зречеться себе заради мене і Євангелія, говорить Господь, той врятує свою душу». Часто ми думаємо, що якби ми про себе не подбали би, якщо ми не будемо дбати про себе, то ніхто про нас також не подбає. Чуючи такі історії, думаємо, це далеко від життя. Бог вже так не діє. Це гарна казка з виховним моральним сенсом, вчить, щоб ми сумлінно ставилися до своїх релігійних обов'язків. До речі, цей вислів католицьких священників «релігійні обов'язки» мене просто вбиває. Ніби це вершина. Та не будемо брати навіть вершини, просто сенс християнства – виконувати релігійні обов'язки. Для Йосипа це був подвиг, це була відвага, мужність, це була мука і страждання, це була гранична напруга і концентрація. Для цього потрібні були всі сили його душі. Напевно, ви не задоволені. Ми, побожні слухачі Радіо Марія, скажете ви, не ставимося до Біблії як до збірника з казочками. Ми віримо в Святе Письмо? Так, знаю. Але така категоричність пояснюється дуже просто. Я сам не вірю цим казочкам. Думаю собі, добре, послухаю, але так жити, так чинити не буду, це безглуздя. Постійно перебуваю у подвійних стандартах. Читаю в Біблії одне, роблю інше. А як пояснюється наше тотальне нечитання Біблії? Коли я відверто відповідав собі на це питання, то за ганчір'ям різних але, нерозуміння, зайнятості, заклопотаності, важкодоступності, нехай священники будуть тлумачити, за всіма цими заслонами, за цими ганчірками ховається дуже проста відповідь. Я не вірю, що може бути так в моєму житті. Я не збираюся ці откровення життя Йосипа впроваджувати у своє життя, бо страшно. А те, що непрактично, безпосередньо мене не стосується, мені не корисно, в сенсі вигідно, то я буду формально визнавати, ну, напевно, святим, якщо це Біблія, якщо церква говорить визнавати, але буду залишати ось це святе на запиленій полиці, зрідка для годиці відкриваючи і нічого не розуміючи закриваючи. А щодо тверджень «Бог вже так не діє, це далеко від життя» або «Бог зцілював в часи Ісуса, зараз вже ні». Так, Бог не діє. Тому що немає серед нас людини, яка поставила би все на Бога, навіть своє життя. Не в екзальтованій прославі, де, підносячи руки вгору, я можу вигукувати: «Віддаю тобі, Боже, все, все своє життя». Ні, не в прославі. Не в екзальтації, а в житті, в реальності, у своїх щоденних виборах. І ще раз повторю, Йосип перекреслив себе, щоб бути вірним Богові, а Бог був вірним Йосипу настільки, що підніс його вгору. Йосип опинився сам серед іншого чужого народу в рабстві. Він був самотній, відірваний від свого дому. Єврейський мідраш, що коментує життя Йосипа, приводить історію дуже подібно до притчі Ісуса про заблуклу вівцю. В тому сенсі, що як ця вівця була одна в пустелі, відірвана від отари, так і Йосип. Саме таким Господь дає особливу благодать. Саме таких овечок добрий пастир бере на свої плечі. Якщо сьогодні ви самотні, відірвані від людей, навіть якщо думаєте, що відірвані від Бога, нехай ці слова будуть для вас потіхою. Господь хоче взяти вас на свої рамена. Господь хоче дати вам особливої благодаті. Повернімося до тексту. В четвертому вірші написано: «Тож Йосип знайшов ласку в очах свого пана і слугував йому, і цей наставив його над своїм домом, і все, що мав, дав йому в руки. З того часу, як він поставив його над своїм домом і усім, що мав, Господь поблагословив дім єгиптянина заради Йосипа, та й Господнє благословення було на всьому, що було в нього вдома і на полі. Він передав усе, що мав Йосипові, в руки, і, маючи його при собі, не клопотався нічим, окрім харчів, які сам їв». Отож, Йосипова вірність спричинила кар'єрний злет цього молодого єврея в домі Потіфара. Ми можемо зайняти позицію скромних, простих і бідних християн, які вважають, що світський успіх і життєвий успіх взагалі є поганим знаком, такою небожою печаттю. Я не збираюся абсолютизувати значення зовнішніх атрибутів успіху, проте просто зазначу, що Божа рука була в тому, щоб Йосип став головним в домі Потіфара. Господь не противиться тому, що ми просуваємося по кар'єрній драбині. Не треба думати, що Господь хоче, щоб ми залишилися постійно бідними, убогими, забутими. Ні. Але підемо далі. Чудовий злет. В ситуаціях, коли життя нестерпне, треба сміливості і мужності не покинути Бога. Але ще важче, коли в житті таланить. Йосип не відкинув Бога тоді, коли було важко, коли було скрутно. Але що важливіше, Йосип не відкинув Бога тоді, коли став паном. Це ми побачимо з наступного епізода. Шостий вірш говорить: «Йосип же був поставний і гарний з виду. І сталося потім, що сказано, жінка його пана кинула оком на Йосипа та й сказала: "Візьми лишень мене". Але він відмовив і сказав до жінки свого пана: "Ось мій пан, маючи мене, не знає, як я знаю, що в домі. І усе, що він має, дав у мої руки. Він сам не більше від мене у цім домі і не застеріг собі нічого, крім тебе. Бо ти ж його жінка. Як же мені вчинити таке велике зло і згрішити перед Богом?" І було, що коли вона день у день підмовляла Йосипа, він її не слухав, щоб узяти її, щоб бути з нею. Та одного дня, коли він увійшов у дім виконувати свою службу, а там у домі не було нікого з домашніх, вона вхопила за одежу і каже: "Візьми ж бо в мене". Але він залишив свою одежу в її руках і втік та вийшов на двір. Як же вона побачила, що покинув він свою одежу в її руках, а сам утік на двір, то гукнула за домашніми та й сказала до них: "Глядіть, привів нам єврея, щоби насміхався з нас. Ба, увійшов до мене, щоби узяти мене, та я голосно крикнула. І він, почувши, що я зняла крик, покинув свою одіж коло мене, а сам утік геть із дому". Ось такий текст. Здавалось би, життя налагодилося. Здавалось би, все позаду. Йосип вже головний в домі Потіфара. Але знову проблеми. Домагання дружини Потіфара. І цей опис скандального домагання Йосипа господинею дому розпочинається словами: "Йосип вже був поставний і гарний з виду". Дивно, що автор біблійний вирішив згадати про красу Йосипа лише перед сценою сексуального домагання. Не думаю, що цим Бог хоче сказати, що краса – це зло. Радше велике благо, біля якого чигає диявол. Напевно, біля вашої сильної сторони, якоїсь сильної якості, буде ховатися небезпека спокуси від диявола. Розумний є в небезпеці бути гордим. Сильний може стати агресором. Чутливий може ображатися. Не треба боятися своїх сильних сторін, своїх сильних рис. Треба дякувати Богові і бути наготові. Саме в цьому місці відбити атаку, яка неодмінно станеться. Ситуація Йосипа, як він її описує. Але він відмовив і сказав до жінки свого пана: "Ось мій пан, маючи мене, не знає, як я знаю, що в домі, і усе, що він має, дав у мої руки. Він сам не більший від мене у цім домі і не застеріг собі нічого, крім тебе, бо ж ти його жінка». Ця ситуація є дуже подібною до тієї, в якій перебували Адам і Єва в раю. Вони мали все, нічого Господь не притаїв від них. Була лише одна заборона, так само і для Йосипа. Дивно, що країну рабства Йосипа біблійний автор так змальовує, так прозоро натякаючи на Едем. Чи можна в рабстві і скруті бути, як в раю? Псалміст говорить, що в тісноті ти давав мені простір, а святі церкви адом називали місце, де немає Бога. Відповідно, раєм є те місце, де Бог є, де я з Богом. Не турбуйтеся тій несприятливій ситуації, в якій опинилися ви. Турбуйтеся, щоби вам не забракло Бога. За все інше Він має потурбуватися. Продовжуючи цю лінію, дім рабства, дім Потіфара, де Йосип був як в раю, маючи все, торкнемося заборони – жінка. У Адама та Єви це було дерево пізнання добра та зла. І перший гріх, він символізується, власне, тією сценою біля дерева пізнання добра і зла. Йосип був молодим хлопцем. Згадаємо, що брати продали його в рабство в 17 років. Це великий натяк для молодих людей. Часто дерево добра і зла їхнього життя – місце, де відбувається спокуса, гріх, а потім руйнування всього життя – є секс до шлюбу, порнографія, мастурбація, онанізм. Йосип, будучи молодим хлопцем, міг би абсолютно безкарно взяти жінку Потіфара, яка цього хотіла, міг би уступити її домаганням, міг би уступити своїй плоті. Не уступив, не зламався. Молоді люди, хоч це важко, але стійте й ви. Змагайтеся до крові, як пише апостол Павло. Бо чоловіками не народжуються, чоловіками стають, коли проходять через боротьбу, витривають в цій боротьбі. Не відмовляйтеся від неї, бо це нагода стати чоловіком. Чому Йосип відмовляється вчинити гріх? Восьмий вірш і далі говорять: «Ось мій пан, маючи мене, не знає, як я знаю, що в домі, і усе, що він має, дав у мої руки. Він сам не більший від мене у цім домі і не застеріг собі нічого, крім тебе, бо ж ти його жінка. Як же мені вчинити таке велике зло і згрішити перед Богом?» Йосип не хоче грішити з двох причин – з вдячності перед Потіфаром і зі страху перед Богом. Все породжує все це – небажання чинити гріх, бажання боротися і сама боротьба – породжує гідність і достоїнство. Навіть якщо Йосип все одно продовжує залишатися рабом, про нього написано, він сам про себе так говорить – він сам, мається на увазі Потіфар, господар, не більший від мене у цім домі. Якщо відмовляєшся у боротьбі від гріха, то матимеш гідність і повагу до себе. Та й інші це побачать і будуть шанувати і довіряти тобі, як Потіфар довіряв Йосипові. Якщо кожен раз будеш падати під гріхом, не бажаючи йти на спротив, не бажаючи боротися, ніякої самоповаги не буде. Будеш вважати себе ганчіркою. Критичним моментом стає той момент, коли в домі нікого немає. Господиня приходить до Йосипа і каже знову, візьми мене. Зараз ми говоримо в контексті сексуального гріха та й багатьох інших гріхів. Вони будуть підступати, коли нікого не буде, коли залишишся сам на сам. В ці моменти будь пильним. Щоби не вчинити гріх, Йосип залишає одежу в руках господині і тікає геть. «Тікайте від гріха», – говорить Павло. «Можеш багато чого втратити, навіть осоромитися, бо ж соромно управляючому бігати по дворі голому. Але все одно ти можеш все це втратити, навіть репутацію, щоби лише не вчинити гріх». Один мій знайомий боровся з соромницьким важким гріхом. І один раз пообіцяв, що коли знову згрішить, скаже про це в церкві загалу. Всім. Він не побоявся бігати голим, щоби не згрішити. І Господь потурбувався про його репутацію. Ви можете щось подібного придумати собі. Це принцип. Конкретику можете самостійно наповнити. Подивіться, в обидвох найкритичніших моментах свого юного ще життя Йосип опиняється нагим, опиняється голим. Коли його продають в рабство, брати здирають з нього одяг, коли йому належить піти у в'язницю, і він залишає свій одяг в руці підступної жінки. І в цій, і в іншій ситуації він залишається без одягу. Він залишається нагим. Це критичні моменти. Це може бути таким символом для всіх нас, хто намагається забезпечити себе, підстелити соломку, відкласти на чорний день. Перед справжніми випробуваннями ми всі постанемо абсолютно нагими і абсолютно нічого нам не допоможе. Будемо лише ми і Бог. Передача «Запили на святість» завершується. Я, Олексій Погорєлов, не смію вас тримати вже більше, бо ж у усіх нас є купа важливих справ попереду. Бажаю вам, дорогі, посеред цих справ знайти час для того святого Божого Слова, яке стоїть на ваших запилених полицях.